Благодаря на Бога, че имаме този молитвен дом, брати и сестри. Когато с нощи си минах така край сестра Стефка, сестра Янка, някаква носталгия, не точно, защото не ми се иска да се върне от това време, но някакви спомени за онези отдалечени църкви, които имахме, импровизирани отдалечени църкви на Шенини. Там се събирахме на две места. Първо в така наречения брат Алеша, който това е дома на сестра Стефка и брат Братой Пеневи. След това в дома на брат Александър Маринов. Откъде дойдоха тези мисли, почнах да разсъждавам дали не би могло този молитвен дом да бъде на по-удобно място. Да бъде в центъра на града. И после си казвам, къде е центъра на Габрово всъщност? Ами центъра на Габрово е там, където е молитвения дом. Разбирате ли? Така че тук сме в центъра. Защото тогава центъра на Габрово беше Шенини. Някой от вас може и да не е ходил на Шенини, а ние ходехме всяка събота, петък вечерта, пълен салон. Събота сутрин, пълен салон. Събота вечер, пълен салон. С колички, с бебета, с малки деца, с възрастни хора. И освен това, в сряда, молитвен час, също пълна молитвена група, която беше брат Алеша, още бяха така в предната част, си спомням, ученик съм ходил. И какво правяхме? Четяхме Духа на пророчеството. Книга от Елена Вайт. Тогава аз се научих да чета изразително и правилно, защото ако искате да разберете един човек дали може да чете културно, дайте му Духа на пророчеството. Изречението е 5 реда. И ти трябва да покажеш къде има запетайка и къде има точка. И да свържеш мисълта. Това са подробности. Благодаря на Бога за това, че имаме този молитвен дом. И се чувствам много щастлив, защото след всички перипетии и изпитания, през които е минала църквата, по този начин Бог е показал, че се е грижил за нея, имал е план с нея и че тя е негова църква. Никой друг не би могъл да държи толкова за нещо свое, както Бог за своята църква, която има той на тази земя. Разбира се, най-много благодаря за вас, че ви има. И първото нещо, което ми идва на ум да ви кажа, че ви обичам, защото наистина съм свързан и духовно, и физически, и емоционално, и всяка една възможна човешка и духовна гледна точка. Благодаря на Бог, че ни подари хубаво слънчице в този зимен ден. Благодарен съм също, че имаме и деца между нас. Каква би била църквата без нашите деца? Те си имат своите занимания и в началото искам да им разкажа как едно малко момиченце проповядвало на един пастор. Дори и малките деца могат да бъдат проповедници. И не само на обикновени хора, но дори и на пастори. Не че пасторите са нещо особено. Напротив, много често не са това, което си мислим. И така било и сега. Пасторът бил много изморен. Седнал в самолета. Самолета има една голяма седалка по средата. Значи големите самолети имат три реда седалки. Първият ред е до прозорците в ляво, вторият ред е по средата и третият е до прозорците в дясно. Този, който е по средата, понякога има 5 седалки. Там човек може да легне спокойно, ако самолетът е празен и да спи дори. Та те били по средата. Момиченцето не знаело, че до него е седнал пастора. Пастора бил много изморен. Сигурно е бил на евангелизация, имал е някакви ангажименти и тък му така се е настанявал удобно, да поспи спокойно, защото след малко самолета ще излети и той ще си почине. Малкото момиченце се обърнало към него с питащи очички и казало: Господине, то не знаело, че този човек е пастор, естествено. Господине, вие миете ли си зъбите? Пастор си помислил, бе, тази сутрин дали ги измихам, добре, че бил ги измил. Естествено, казал той, винаги, добре правите, защото който не си мие зъбите, ще ги загуби. Ще му изпадат много бързо. Така знаело детето от мама и татко. Пастор казал, добре. Това беше въпроса. Успокоил се. Минали няколко минутки, тък му той така блаженно предкусвал почивката и отново чул гласа на момиченцето. Господине, а вие пушите ли? Пасторът казал, не пуша. Много добре правите, казал детето. Цигарите са страшен враг на човека. И който пуши, умира много рано. Той се разболява от рак на белите дроба и почнал детето да обяснява на господина какво се случва с този, който пуши цигари. Добре, казал пастора, сигурно това беше последния въпрос. След няколко минути отново детенцето попитало: Пасторе, а вие обичате ли Исус? Господине, да. Този път господина се събудил. За сега явно бил унесен, не очаквал точно този въпрос. А вие обичате ли Исус? Детето, за детето било нещо обикновено да обича Исус. Аз знам, че за моите малки приятели тук е точно така. Неотдавна бях на гости в едно семейство и детето казваше Татко Исус. Татко Исус. Така казваше за Исус. Татко Исус ми помогна тази седмица. Татко Исус беше с мен тази седмица. И ние знаем, че е така. Тогава господина казал, да, моето момиче, аз наистина много обичам Исус. Той е нашия приятел, той е нашия спасител и почнал да му изнася един библейски час. След което детето млъкнало. Пастор разбрал, че разговор е приключил. Успокоил се, очаквайки почивката си. Да, ама не. След няколко минутки малката красива кукла до него казала, Господине, а бихте ли попитали човека до вас, дали си мие зъбите? И съответно другите въпроси. Докато стигне до Исус. Когато прочетох тази история, си помислих, имам ли същото дразновение, същия хъс, същата тръпка, същото желание? На всеки човек, до когото седна, до когото застана днес, да започна от зъбите, през цигарите и до Исус. Така направила малката. Проповедничка, малката мисионерка. И тук бих искал да насреча моите малки приятели, да бъдат като това момиченце. Винаги на всеки човек да проповядват за Исус. Те ще решат, те ще намерят начин, те ще се сетят как да го направят. Сигурен съм, че хубаво ще го направят. И предполагам, че и този проповедник е научил един интересен урок, а именно урока на свидетелството. Затова, че на всеки човек до теб трябва да кажеш колко много те обича Исус и колко много ти самия обичаш Исус. Вярвам, че това е урок и за всички нас, скъпи мои големи приятели, брати и сестри, защото няма по-голяма радост и по-голямо удовлетворение от моментите, в които ние можем да споделим благословенията, които имаме на нашия живот в Божията благодат. Преди да продължа със следващата ми стъпка, с нашата утрина проповед, ще разнообразим нашето богослужение с една много добре позната песен от младостта на тази църква, бих казал, а отчасти на моята младост. Ще поканя брат Борко заедно да ви изпълним тази песен.
Избавя всегда. Без него вечного няма смисъл. Животът на та земя, а с този чуден спасител ще наследя вечността. Исус, спасител мой Исус, ти познаваш ли го? Приеми го сега, той отбори, избавя всегда. Без него изкупен ще
Искам да ви прочета един стих, а вие ще се сетите къде е записан. Тогава капитана се приближи при него и каза: какво става с тебе, спящи? Стани, призови Бога си, негли Бог си спомни за нас и не загинем. Коя библейска книга? Една от най-кратките библейски книги, като отворите Библията, тя се намира само на две съседни странички. И на моята Библия, която ползвам, е на страница 900-на. Запомнил съм, защото понякога ми е трудно да я намеря. Листата залепват и аз често преминавам ту, след нея, ту преди нея. Книгата на пророк Йона. Бих искал тази утрин да открием някои общи неща, които сами аз забелязах в опитността на Йона. Най-напред сме съгласни, че Йона е също един Божий служител, както всички ние. Съгласни сме, че Йона има специална поръчка, специална мисия. От друга страна, съгласни сме, че Йона се оказва в състояние, което не най-доброто, не най-желателното. И така, стани, ти, който спиш. Това е заглавието на нашите разсъждения тази сутрин. За всички вече е ясно очертана общата тенденция на проповедите ни, на разговорите ни, на богослуженията ни. Тя беше предадена като една щафета още в деня на генералната конференция, която се проведе тази година в Атланта. Пробуждане и промяна, пробуждане и реформация. По специален начин забелязвам тази тема и в книгата на пророк Йона. Всъщност ние ще открием този апел и ако го проследим, ще открием, че той преминава през цялата Библия, през страниците на цялото Божие Слово. Като че ли Бог е непрекъснато загрижен за своя народ. Да не се окаже толкова въвлечен в ежедневието си, проблемите си, в грижите си, така че да пропусне времето за подготовката си, а също така и за подготовката на този свят. И така, три основни важни момента откривам в историята на Йона. Първият е свързан с причините, които доведоха до неговото заспиване. Защо заспа Йона? И съответно, може ли да се окажат тези причини основание и за нашето заспиване? Бихме ли могли и ние да заспим поради същите причини? На второ място. Кой събуди Йона? Какво пробуди Йона? Какво беше необходимо, за да се случи той отново да дойде на себе си, да се събуди? Пробуждането. Заспиване, пробуждане. И последната ни част на разсъждение ще бъде свързана с резултатите. Какво последва, когато Йона се събуди? Какви бяха резултатите? Задължително трябва да има резултати. Задължително трябва да има последици. Именно те са показателя, че е налице пробуждане. Днес ние ги формулираме като промяна, като реформация. Естествено, тя трябва да дойде. Тя е резултат от пробуждането, от събуждането. И така, чета ви първите текстове от книгата на пророк Йона. Първа глава, от първи стих надолу. Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син, и рече: Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене. Смятате ли, че когато Йона е чул тези думи, се е замислил, какво иска да ми каже Бог? Има ли нещо неясно? Нещо закодирано? Някаква пророческа специална тайна, която има нужда от тълкование, от обяснение, от така специална допълнителна информация? Има ли нещо неясно тук? Бог се обръща към Йона с точно изявено послание. Няма никакво място за колебание. Истината е конкретна, разбираема. Посочва се града, посочва се мисията му, работата му, отговорностите му. Ако ви каже Йона, че не е разбрал за какво става дума, бихте ли му повярвали? Никакъв случай. Естествено, всеки нормален човек би разбрал за какво става дума. Обаче, когато четете какво прави Йона, оставате с впечатление, че той не е разбрал за какво става дума. Забележете какво прави Йона. А Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и слезе в Иопия, намери кораб, който отива в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Много добре разбрал Йона. Много добре знае какво прави. Но то няма нищо общо с Божията воля. Напротив, той постъпва напълно, в пълна противоположност с очакванията на Бога. Напълно противоположно на Божия план. Слиза до пристанището, плаща си за кораба, качва се на кораба, дори още там, веднага при закупуването на билета, казва на капитана. Капитана знаеше какво прави Йона. Малко по-надолу разбираме, че те знаеха, защото човеците знаеха, че бягаше от Господното присъствие, понеже беше им казал. Кога им е казал? Когато си купува билета. Той им е казал. Той знае какво прави. Всичко е целенасочено. Много добре планирано. С пълно съзнание за всяка, за последиците и за действията на своите постъпки. Това прави Йона. Лесно ли е да заспиш? Трудно ли е Йона да се окаже на дъното на кораба? Естествено, това не става изведнъж. Това става постепенно. То не е случайност. То е резултатът на дълга последователна подготовка. Йона се подготвя дълго. До момента, за момента, в който той ще се чувства толкова далеко от Бога, че не можем да очакваме повече. Първата причина за заспиването на Йона виждам в отдалечаването му от Божията воля. Бягството му от Бога. Всъщност, човешкият живот е или приближаване към Бога, или бягство от Бога. Не можем да си представим живота на човека по-различен от тези две опитности. Живота на всеки човек представлява едно от двете преживявания. Или личността се приближава все повече и повече към Бога, или тази личност се отдалечава все повече и повече от Бога. Това е опитността на всеки човек. Йона се опитва да балансира по средата. От една страна той общува с Бога, получава вести от Бога, а в същото време се отдалечава от неговото присъствие. Дори е готов да си плати, за да отиде възможно по-далеко от Бога. Божия план е ясно изявен. Божията воля е конкретно представена. Йона обаче поставя своите планове на първо място. Йона поставя своите намерения над Божиите очаквания. Така започва неговото отдалечаване от Бога. Всяко отдалечаване от Бога е предпоставка за слизане надолу. Виждате, че той първо попада в кораба. След това се избира най-ниската точка на кораба, на дъното на кораба. след като напусна дъното на гораба, къде отиде? На дъното на морето. Всяко отдалечаване от Бога е причина за слизане все по-ниско и по-ниско и по-дълбоко и по-дълбоко. Това е опитността на Йона. Това е опитността на милиони християни и човешки същества. За съжаление, Сатана не се успокоява, Сатана не е доволен, когато ни приспи физически. Той ни приспива и духовно. Всъщност, кой спи дълбоко? Онзи, който се чувства невинен. Онзи, който е спокоен, онзи, който е изморен. Смея да мисля, че съвестта на Йона също спи. Би не могъл да заспи Йона, дъното на кораба, ако неговата съвест беше будна. Непрекъснато би бил измъчван от мисълта. Какво правят тук? Бог ме праща в Ниневия, аз съм в кораба. Бог очаква да отида там, аз отивам в Тарсис. Посока за Тарсис. За да отиде в Тарсис. Какво прави тук? Будна ли е съвестта на Йона? Тя спи. Отдалечавайки се от Бог, отдалечавайки човека от Бога, Сатана приспива съвестта му. Тя става нечувствителна за влиянието на Божия глас, за Божиите намерения, за Божиите очаквания, за Божиите планове. Ето това е състоянието на Йона. Той спи дълбоко. Може да спи дълбоко човек само, чиято себе се е приспана. В книгата на Псалмите, 74-та глава, 9 стих, намирам интересно изявление, което само по себе си е знак за духовна дрямка, която може да обхване и Божия народ. Псалом 74, стих 9. Знамения да се извършват за нас не виждаме. Няма пророк, нито има между нас някой, който да знае до кога ще се продължава това. Не виждаме знамения. Нищо особено не се случва. Нищо не ни вълнува. Нищо не ни засяга. Така ли мислеше Божия народ древността? А има ли опасност и ние да попаднем в същото състояние на спокойствие, на безразличие, на духовна апатия и нечувствителност? И всичко, което се случва около нас, да бъде нещо обичайно. Свикнахме с катастрофите, с земетресенията, с наводненията, с бедствията, с насилието, с агресията. Приемаме като нещо обикновено, като нещо нормално. Разбира се, до момента, в който засегне самите нас или нашите семейства, тогава осъзнаваме колко е страшно всичко това. Но като цяло, свикнахме с тия знамения. Не виждаме нови знамения. Така беше и Божия народ. Знамения не виждаме. Нищо не се случва. Нещо притъпява нашата чувствителност, нашите духовни сетива, като че ли се уморяват. Това ни отдалечава от Бога. Това ни приспива. Йона спи. Какви могат да бъдат последствията? Загуба, гибел. Сигурно си спомняте какво се случи. И Господ повдигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето. Така че корабът изглеждаше, че ще се разбие. Какво прави Сатана? Приспива ни духовно, а после иска и физически да ни унищожи. Само нас ли? И хората около нас? Какво са виновни тези мъже в кораба? Каква вина имат моряците, капитана? Всички ще загинат. Всички ще бъдат потопени. Защо? Защото Божия човек спи. Нека си представим, че всеки от нас се намира в един малък кораб. Най-напред първия кораб е моето семейство. Другия кораб са моите съседи. Блока, жилището, в което живеем, входа. Това е кораба. Колегите, с които работя, това е моя кораб. Йона спи. Ще загине Йона, ще загине целият кораб. Желаем ли това да се случи, брати и сестри? Колко опасно е да заспим? Колко опасни могат да бъдат, страшни могат да бъдат последиците от това, че Йона е духовно и физически заспал. Правят всички опити да спасят кораба. Изхвърлят, пишат текста, стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях. Ако си представите, че нашия свят е един кораб, колко огромни са усилията този кораб да се задържа все още на повърхността. От страна на политици, на икономисти, на философи, на психолози, на социолози, всички като че ли с всякакви средства се опитват все още да задържат кораба, за да не потъне. Това е нашия свят. А всичко може да се реши много лесно. И то сякаш е в ръцете само на един единствен човек, който не е на мястото си, който е в дъното на кораба и спи. И текстът много точно обяснява, че Йона беше слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Тогава корабоначалникът се приближи при него и рече: какво става с тебе, спящи? Стани, призови Бога си, негли Бог си спомни за нас и не загинем. Първия призив, първия апел беше Божият апел. Бог беше този, който разтърси Йона. Йона, имам план с тебе, имам мисия за тебе. Стани, иди. Първа глава на Йона, втори стих точно така започва. Стани, иди. С други думи, раздвижи се, направи нещо. Ти си забравил мисията си, имам план с тебе. Йона не реагира. Напротив, реагира в обратна посока. Второто средство, втората възможност, това са обстоятелствата. Бурите, проблемите, изпитанията. Бурята ще потопи кораба. Бог иска да събуди, да разтърси Йона с бурята. Йона спи. Дори и бурята не го събужда. Трети опит на Бога. Идва капитана, един езичник. Той не познава живия Бог. Той познава своите богове. Но този езичник, може би е последния шанс на Бога, последния инструмент, който Бог може да използва, за да събуди Йона. И той успява. Стани, призови Бога си. Какво става с тебе, спящи? Много неудобен въпрос. Как е възможно? Какво става с тебе? Ти не виждаш, че загиваме. Кораба потъва. Къде си ти? Нямаш ли Бог? Защо не се обърнеш към Него? Защо не се помолиш? Какво прави Йона? Изправя се и казва: аз съм виновен. Не. Какво прави един човек, на когото съвестта спи? Той не реагира. И се наложи да хвърлят жребие. Чуйте. После си казаха един на друг: елате да хвърлим жребие, за да познаем по коя причина е това зло на нас. Йона мълчи. Знае ли Йона какво се случва? Знае ли защо ще потъне кораба? Защо има буря? Всичко знае. Но мълчи. Какво значи това? Спи. Духовно спи. Той още не се е пробудил. И като хвърлиха жребие, то падна на Йона. Тогава му казаха: кажи ни, молим ти се, по коя причина е това зло за нас? Няколко важни въпроса, обърнете внимание. Първия: каква ти е работата? Втория: откъде идваш? От коя земя си? От кои люде си? Знаеш ли, Йона? Имаш ли отговор на тези въпроси? Каква е твоята работа? Каква е твоята мисия? Откъде идваш? Имаш ли план? Кой си ти? Имаш ли цел в този живот? Ние не знаем откъде сме. Създадени, прашинки, случайност, еволюция, взрив. А ти? Ти поне не знаеш ли откъде идваш? Каква ти е работата? Имаш ли мисия? Имаш ли дълг? Отговорност? Кои са людете ти? Сега вече Йона е изправен пред всички. Сякаш това е последния му шанс. И тук виждам не толкова покаяние, колкото разкаянието, което Юда преживя. Накратко, той им казва: хвърлете ме. Вземете ме, хвърлете ме в морето и морето ще утихне за вас, защото знам, че поради мен ви постигна тази голяма буря. Може би това е най-конфузният момент от цялата история. Момента, в който Йона трябва да бъде пробуден от един езичник. Защото не го пробуди нито Божия глас, нито бурята, като че нищо не беше в състояние да го разтърси. А този езичник го накара да направи признание, от които да се засрами и да пожелая да потъне. И моля се, когато си казвам, идваше ми да потъна. Исках да потъна, да се скрия. Може би точно така се чувства и Йона в този момент. Съгласни ли са моряците да го пожертват? Това са добри хора. Аз се удивлявам. Обикновено, когато човешкият живот е в опасност, той е готов да направи всичко. Тези хора не разсъждават така. 13 стих докладва, че човеците пак гребяха силно, за да се върнат към сушата, но не можеха. Още един напън, още един опит. Как ще хвърлим този човек? Това е невъзможно. Не можем да си позволим да го направим. Ще спасим лодката, ще се върнем към брега. Гребяха силно, но не можеха. Затова извикаха към Господа, казвайки: молим ти се, Господи, молим те се да не загинем поради живота на този човек и не ни налагай върху нас невинна кръв, защото ти, Господи, си сторил каквото си искал. И взеха Йона и го хвърлиха в морето. И яростта на морето престана. Тези хора ме впечатляват със своето уважение към човешкия живот, своето чувство за отговорност и към Бога, и към живота. И така, Йона попада в морето. Това е момента, в който той приключва. Така си мисли. Напълно далеко от Бога, отказва се изцяло от Бога, загърбил неговите планове и намерения, тръгнал в своите пътища, слязал на дъното на живота и на кораба. Той не може да очаква нищо повече. Очаква само своя край. И точно тук откривам за сетен път колко велик е Бог. Тогава, когато ние се отказваме и за пореден, и за енти път може би от него, той отново показва, че не се отказва от нас. Бог никога няма да се откаже от нас. Независимо колко сме го злепоставили, колко сме го предавали, както в случая Йона предава и злепоставя Божият авторитет и Божието име, Бог не се отказва от него. И тогава текста ни докладва, че Господ беше определил една голяма риба да погълне Йона. И той остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Време за размисъл. Времето на блудния син, времето на Йона. Кога блудния син идва на себе си? Кога се осъзнава? Кога осмисля всичко? Кога разбира кой е той? Кой е народа му? Кои са людете му? Откъде идва? Къде отива? Йона имаше нужда от това време. Там, във вътрешността на туловището на тази риба. И тогава той издига гласа си към Бога. Едва тук виждам някакво пробуждане в съвестта, в душата, в ума, в сърцето на Йона. Господи, казва той, отново ще погледна към святия твой храм. Дали случайно присъства Божия храм тук на това място? Понякога, брата, и ние си казваме, особено сега с тази техника, абе ще стоя вкъщи и ще гледам на интернет часа. Ще си пусна компютъра и ще си гледам богослужението. Много е студено. Йона мечта е да бъде в Божието присъствие, Божия храм. Можем ли да имаме тази атмосфера, това преживяване, вкъщи заставайки пред монитора? Е, да, проповедта си има своето място. И ако сме болни, ако нямаме друг избор и друга възможност, със сигурност това е най-доброто, което мога да направя. Обаче, ако мога да бъда тук, не бих си позволил да заместя с нищо тази привилегия, тази възможност. Йона купнее за Божия храм, за Божия дом. Това е първият сигнал за пробуждане. Той няма да пропусне да бъде присъствието на Бога. И в следващите мисли на молитвата му той отново казва: молитвата ми възлиза при тебе в святия ти храм, Господи. Моята молитва. Аз знам, че ти ще я приемеш. Ти си в храма си. Имаме ли същото преживяване и ние, брати и сестри, влизайки в Божия храм? Така ли се чувстваме Божието присъствие? Както Йона, който се е пробудил и който купнее да бъде близо до Бога. И в финала на молитвата: ще отдам това, което съм обрекал, защото спасението е от Господа. Обръщайки се в своя живот, можете ли да кажете и вие, че спасението във вашия живот е дело на Бога? Спасението е от Господа. Нека да бъде прославен и възвеличан този Бог, чието ръце е нашето спасение. И тъй, отдалечавайки се от Бога, Йона заспива. Оставайки сам с Бога, Йона се пробужда. Бог използва хора, обстоятелства. Бог праща духа си. Умолява, кани и пробужда съвестта на човека. И трета глава започва с нова покана. И Господното Слово дойде втори път към Йона. Някаква нова вест ли ще получи Йона? Същата е веста. Уморява ли се Господ да изпраща своите вести? Спомнете си този текст. Ставах рано, изплащах слугите си, пророците при вас. Ставах рано, изпращах. Вест след вест. За втори път Бог се обръща към Йона. Йона, не съм се отказал от теб. Вие бихте ли разчитали на Йона повече? Ако сте шефа на фирмата, ако она работи във вашия бизнес, бихте ли му възложили такава задача втори път, след като е доказал, че не е способен, че е безотговорен? Бихте ли разчитали повече на него? Бог не се отказва от нас. Той отново идва, отново ни търси, отново ни намира и отново ни се доверява. Не си призная, аз не винаги постъпвам така. Понякога съм бил изкушен дори за най-незначителни неща. Да огранича доверието си. Бог не постъпва така. И точно тук трябва да се науча от тази невероятна Божия благодат. И Господното Слово дойде втори път към Йона и рече: стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам. Има ли нещо различно между първата и втората вест? Не. Брати и сестри, колко години чуваме Божиите вести в своя живот? Може би още преди да се кръстим, всеки от нас има своята опитност. Бог е изпращал вест след вест към нас. Как сме приемали тази вести? Как ще приемем и тази утрин Божията вест? Тук съм насърчен. Трети стих докладва. Йона стана и отиде в Ниневия според Господното Слово. Ето това е най-добрият избор. Да приема Божието Слово. Да последвам Божието Слово. Да постъпя според Господното Слово. И тук следва описанието на това, което той направи. Всъщност, тук откривам и резултатите от пробуждането на Йона. Последиците, един от първите резултати. Приемане Божията воля, послушание на Божията воля. Промяна посоката на живота. Връща се обратно. Напуснал е кораба. Приема Божията посока. Приема Божия план. Но, резултатите са много по-големи. Всъщност, промяната на Йона беше причина да бъде спасен кораба, да бъде спасен самия той, да бъде спасена и Ниневия. Текстовете по-надолу ни докладват, че 6 стих, 5 още, и ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-нищожния, понеже веста беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна в пепел. Обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му тези думи: човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека да викат силно към Бога. Да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Има ли резултати? Само един единствен пробуден служител на Бога може да спаси цял град. Казвам си, ако в Габро има един единствен като Йона, какво може да стане? Целият град, пост, молитва, покаяние, повярва, пише, повярваха в Бога. Промяна! Ето защо Бог ни кани да се пробудим. Нашето пробуждане е причина за пробуждането на хората около нас. То при всички случаи е заразително, въздействащо. То има влияние. То има последици. Йона се събуди. Прие Божията вест, послуша Господното Слово и пробуди цял град. И спаси, и Бог чрез него спаси цял град. Ето ви и резултатите. Резултатите са благословени. те неминуемо ще дойдат. Нека не мислим за резултатите. Йона също може би не е очаквал това да се случи. Или по-скоро го е допускал. По-надолу в неговите разсъждения стигам до този извод. Резултатите не са наша грижа. Нашата грижа е да се изправим и според Господното Слово да приемем веста и да изпълним поръчката. И така, Ниневия бе спасена. Йона също. Брати и сестри, ако Йона е буден в деня на проповедта си в Ниневия, означава ли това, че той е буден и следващия ден? Бих искал да прескоча последната глава, четвъртата. Понякога съм се чудил, защо Бог трябва да дава такива подробности. Да ме занимава с тикви, с черви, с слънце и така нататък. Не е случайно, брати и сестри. Много често след голямото пробуждане идва голямо заспиване. И тук разбирам колко сме непостоянни. И колко сме несигурни. И тук разбирам колко голяма е нуждата ни от Божието Слово, от Господното Слово, което да живее в нас и ние чрез Него. Йона днес е буден. Той е на върха на гребена. Той проповядва в целия град. Обикаля. Всъщност това не беше един ден. Йона започна през града. Един ден път викаше. Обикаля, посещава на всяко място, прогласи из Ниневия. Всички чуха, всички научиха. А после идва отново дрямката. Отново го наляга спокойствието. Така беше и с учениците. Затова пропуснаха и Гецимания, затова пропуснаха и планината на преображението. Пропуснаха важни моменти да бдят, да се молят. И после имаха печални опитности, печални преживявания. Йона отново заспива. И тук виждам поредното Божие предупреждение. Бъди буден. Не само днес. Не само когато трябва да застанеш пред Ниневия. Но и утре, когато си сам, под сянката на тиквата. Колко простичък е човешкият живот. Днес си на върха, на гребена на вълната. Целият свят говори за теб, всички ти ръкопляскат, всички се възхищават от теб. Утре никой не се сеща за теб. И не е тайна как прекарват старините си много, много велики хора измежду нас. Някои от тях в старчески дом с ограничени и мизерни възможности. Това е нещо обикновено да се случи. Бог не иска това да се случи. Бог очаква Йона да бъде буден и днес, и утре, и до края на своя живот. И така, Господното Слово дойде към Йона, Аматиевия син. Брати и сестри, идва ли Господното Слово и към нас? Или като че ли по-трудно вече схващаме тази вест, това Слово? В книгата на пророк Исаия 60 глава Господ отправя много ясен апел. Стани свети, защото светлина дойде за теб и славата Господна те осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на теб ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Има ли мрак в този свят? Има ли тъмнина? Навсякъде. Всяка посока, всяка сфера, всяка област. Има ли светлина в Божия народ? Спомням си онази картина, която фараон преследва Божия народ. И влизат в морето, по сухото корито. Водата се оттеглила. Обаче още не са излезли. Вижда ли Бог какво ще стане? Вече чуват тропота на колесниците. Виждат облак прах след себе си. Всеки миг ще ги доближат. И спомните ли си какво прави Бог? Мрак на цялата египетска армия. А Божия народ в светлина. Блъскат се във водата, чупят се колелетата, газят камъните, на дъното имаше камъни. Разглобяват се колесниците. Мрак и тъмнина. Светлина в Божия народ. Може би нещо подобно се случва и днес. Затова Господ очаква да се изправим. Затова Господ очаква да светим. Къде се намираме, брати и сестри? Къде бихме открили себе си в живота на Йона? Там, където Господ отправя веста, там, където Йона тръгва към Тарсис, противоположна посока, там, където Йона спи на дъното на кораба, там, когато езичниците почват да го подсещат какво трябва да направи, или в момента, в който се обръща към Бога и казва: Господи, в Твоя храм, в Твоето присъствие, там е смисълът, там е спасението ми. Може би сме там в Ниневия, ентусиазирани, вдъхновени. Нека обаче не се отпускаме. Нека да знаем, че ще дойде сивото, банално ежедневие с тиквата, която няма нищо романтично и нищо велико. Но и тогава Господ казва, бъди буден, не заспивай, не се отпускай, не дай да роптаеш, бъди благодарен, бъди оптимист. Една жена всеки ден се молила на Бога. Господи, направи нещо за този свят. Толкова много мрак има, толкова много насилие има, толкова много самота, толкова много болка. Всеки ден тази жена се молила. Господи, нема не обичаш тези хора. Направи нещо за този свят. Един ден Бог е отговорил. Скъпа моя дъщеря, аз направих най-доброто нещо за този свят. Какво, Господи, си направил? Знам, че си пратил Исус, но сега трябва да направиш нещо. Скъпа моя дъщеря, аз направих най-доброто нещо. Аз създадох теб за този свят. Това направих за този свят. Сега. Този свят има нужда от теб. Стани, ти който спиш. Това беше заглавието на нашите мисли. Нека позволим на Божия дух да пробуди нашите съвести, нашите сърца. Нека се огледаме в кораба, в който се намираме. Може би сме някъде на дъното. Може би кораба потъва. Бог казва, стани, изправи се. Събуди се. Втори път изпращам словото си към тебе. Имам мисия с теб. Изпълни я. Нека този дух ни пробуди. И нека той ни изпълни с силата, желанието, дразновението, които подари на Йона. За да е радостта от резултатите, с които Бог благослови труда на Йона. Един ден аз вярвам, че тези резултати ще бъдат ясни за всеки от нас. Когато на огромно множество ще видим спасените около нас, между тях ще бъдат нашите съседи, нашите приятели, роднини, близки. Аз вярвам, това е Божията воля. И нека Той да изпълни за нас и чрез нас. Амин.